Reģioni krustpunktā.
Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta Papē. Blakus kāpām mēnešiem rosās buldozeri, lai Lietuvas pierobežā netālu no jūras taptu vairākas savrup mājas. Pašlaik ir neziņa, cik ēku īsti būs.
Sadalīts tas īpašums 12 vienībās.
Tur kopā bija kaut kāds 10, laikam, privāti apbūvas lietas.
Tur noteikti ir pats viņa. Vai tās arī ir tik svarīgi tieši cik?
Ar topošo ēku pamatiem ir izpostīti aizsargājami augi, bet dabas sargi vien raksta dusmīgas vēstules un plāta rokas. Kas atļāvis celtniecību kāpu zonā, cik stingras ir tagadējās pašvaldības rokas, un kāpēc citiem senāku laiku namu saimniekiem netālu no jūras ir birokrātiski šķēršļi savā pagalmā pat iestādīt priedi.
Traki! Viņu var būvēt, mēs nevaram!
To šajā reģiona krustpunktā raidījumā apskatīšu es, Edgars Kupčs. Gadu desmitiem ierastais smilšaino pļavu skats starp Baltijas jūras piekrastes kāpām un ziemassezonā slēgto Papes informācijas centru aizvadītajā vasarā ir būtiski mainījies. Grēdās sakrauti nozaģēti koki, gar ceļmalu sastumti zemesvaļņi, bet aiz tiem augsnes virskārtas līmenī izbetonēti 4 stūri. Tie ir māju pamati. Atšķirībā no rudens sezonas tagad tur nemanu ne tehniku, ne strādniekus. Iebraucamā ceļa līkumā aiz krūmiem ir uzlikta informatīva zīme, ka tur 8 nekustamajos īpašumos ceļa dzīvojumā sēkas, kā darbu pasūtītāja norādīta Bigauņciemā reģistrēta firma Tīro. Sazināšanās kontaktinformācijas tur nav.
Šāda numura nav. Lūdzu pārbaudiet to.
Uzņēmumu reģistra datubāzēs redzams, ka šai firmai Lapmežciema pagasta Bigauņciemā ir pasta adrese, bet uzņēmums reģistrēts Matīs ielā Rīgā. Norādītais telefona numurs neeksistē. Pirms 10 gadiem dibinātās firmas valdes loceklis ir Lietuvas pilsonis Egidijus Gutkovas. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Lietuvā reģistrēts uzņēmums Elektronika LT, kas nodarbojas ar elektronisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecību. Tīro pērn apgrozījusi 10 000 eiro, bet gada noslēgus ar gandrīz 7 000 eiro zaudējumiem. Tātad privātmāju ciematu papēceļ sīkfirma, kas īsti nevēlas, lai ar to kāds sazinātos. Tāpēc uzmeklēju pagasta pārvaldnieci.
Tur šobrīd notiek būvniecība un tiek būvēts dzīvojamās un atpūtas mājas. Tas ir tāds oficiālais, kas ir iesniegts, lai saņemtu būvatļauju.
Cik liela teritorija?
Agija Kaunese, Rucavas pagasta pārvaldniece, stāsta, ka īpašums ir sadalīts 12 apbūves vienībās. Tas izklausās pretrunā ar plakātā būvobjektā redzamo, ka būs tikai 8 pamatnami. Pārvaldnieces teiktais, ka ceļ arī ēkas atpūtai, liek domāt, ka savrupnamu vietā būs viesu mājas turistu izmitināšanai.
Līdz šim mēs neesam saņēmuši iebildumus nekādus. Mēs esam paši uzrunājuši, kādas domas ir vietējai kopienai. Uzreiz mēs varam teikt, ka viedokļi atšķirās. Protams, ir uzņēmēji vai turismu uzņēmēji, kas priecājās par potenciālajiem turistiem, kas tiks piesaistīti, vai par attīstību. Protams, ir kas bažas uztur par to, kad pazudīs Papes šī te vēsturiskā apbūve, kas nav iepriekš kā kultūra vēsturiskais mantojums, ko mēs esam mantojuši par to savrupnāju vai viensētām, ņemot vērā, ka tā apbūve diezgan blīva, ka tas varētu būt zaudējums. Ja tiek ievērotas visas noteiktās Latvijas likumdošanas normatīvi, tad, protams, mēs priecājamies par katru iedzīvotāju, ja viņš tur dzīvos, viņš attīstīsies.
Taču normatīvi ievēroti netika. Vismaz ne pilnībā. Tā uzskata dabas aizsardzības pārvalde. Dabas sargi tur bija atraduši Latvijā reti sastopamo un aizsargājamo augu sīpoliņu gundegu. Dabas aizsardzības pārvalde lūza Dienvidkurzemes novada pašvaldību apturēt tur izsniegtās būvatļaujas, taču novads sākumā ietiepās un būvniecību nelika apturēt. Kamēr iestādes vasarā sarakstījās, Papē buldozeri stumdīja kāpas kopā ar visiem augiem. Dabas aizsardzības pārvaldi komentāru Latvijas radio atteica, aizbilinoties ar strīdīgās situācijas turpināšanos. Iebildes bija arī vides sargiem, stāsta Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis.
Mums dabas aizsardzības pārvalde faktiski arī informēja, ka tur notiek šī darbība un lūdzu pārbaudīt. Šī te ir Natura 2000 teritorija, kā mēs zinām, Papes dabas parks, uz kuriem attiecās arī iekšējie dabas parka noteikumi. un notiek būvniecība, un atklājās, ka būvvalde palaidus garām varbūt par ietekmes zību novērtējumu ir divi primpants, ja, kad ir jāvērtē tās prasības, kas būtiski var ietekmēt, nu, tur 2000 teritorijas, nevis vispārīgais sākotnējais izvērtējums, un vajadzēja veikt šo te sākotnējo izvērtējumu, kas faktiski netika izdarīts, un līdz ar to būvniecība tika apturēta.
Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka daļā īpašuma kāpas jāatjauno to sākotnējā izskatā, kas nozīmētu arī jau izbetonēto pamatu aizvākšanu. Vides pārvalde runā pieļāvīgāk, sakot, ka var arī sakārtot dokumentus un būvniecību legalizēt. Savukārt Dienvidkurzemes novada domes būvvalde arvien ir pārliecināta, ka viss līdz šim noticis legāli, turpina arhitektūras un plānošanas nodaļas vadītājs arhitekts Jānis Grundbergs.
Būvvalde līdz lietu noskaidrošanai viedokļu saskaņošanai ir apturējusi divas būvatļaujas īpašumos mājas un dišķēniņi. Kaut gan arī šajos īpašumos saskaņā ar spēkā esošo detālplānu un būvniecību ir atļauta, un tātad šajos divos īpašumos būvniecība nenotiek.
Dienvidkurzemes galvenais plānotājs izvairīgi atbild uz jautājumu, ar ko varētu noslēgties dabas sargu un pašvaldības strīds.
To es nevaru jums atbildēt, jā, tā ir tomēr saraksts starp institūcijām, pierādīšana, parādīšana un tā tālāk. Nu, es tiešām neesmu jurists, es neuzņemos pravietot, kā varētu un kas notikt šajās divās teritorijās.
Piekāpties dabas sargu prasībām nozīmētu, ka pašvaldība atzīst būvatļauju pret tiesisku izsniegšanu, kas savukārt ļaut īpašniekam vērsties pret domi ar zaudējumu piedziņu. Tāpēc tagadējā būvvalde akcentē, ka galvenā lēmuma pieņēmēja bijusi kādreizējā Rucavas novada dome. Pašreiz spēkā esošo teritorijas plānu doma pieņēma pirms vairāk nekā 11 gadiem. Savukārt jau detalizētu teritorijas attīstību doma atbalstīja pirms 7 gadiem. Kad mērs bija Jānis Veids no Jaunās vienotības.
Teikšu tā, ka šo vairāk diktēja vairāk jau kā vides un reģionālās attīstības ministrija ar saviem normatīviem aktiem, un mēs principā nevarējām neko daudz tur iebilst. Un ja tur bija tādi normatīvi akti, tad mēs arī nevar iebilst pie tā, kas jau ir noteikts no valsts puses. Viss celtniecība, kas notiekās, tā ir attīstība. Ja būvniecība nav, tad respektīvi mēs esam atsviesti kā attīstībā, es nezinu, cik gadus uz apakaļ.
Teritorijas plāns paredz, ka Papes ciemata centrā atļauta intensīvākā būve. Pretēji informatīvajā plakātā dabā redzamajam, detālplānojuma zīmējumos vairākus hektārus lielā platība ir sadalīta vismaz 11 būvas gabalos. Detālplānojumā iezīmēts arī publiskas lietošanas ceļš cauri šiem īpašumiem tuvāk jūrai, un kāpās tas noslēdzas ar nelielu stāvlaukumu vairākām mašīnām. Taču tuvējie kaimiņi jau pauduši bažas, ka tur nebūs ne tikai solītā ceļa līdz jūrai, bet aizliegta tiks arī gājēja kustība pa kāpās iemītot atciņu. Detālplānojuma vizualizācijas rāda, ka tur katrā sadalītajā zemesvienībā plānotas viena un divu stāvu privātmājas. Skats līdzīgs kā pierīgs jaunajos ciematos. Un šī pieeja īsti nepatīk Papes attīstības biedrībai. Turpina tās pārstāvis Māris Muitenieks.
Tas, kas notiek Papes centrā, tas tur tā notiek, diemžēl. Mūsu valstī tak ir atļauts viss, kas, ko nevar izdarīt pa naudu, to var izdarīt pa lielu naudu. Un lūdzu, te ir viens piemērs. Papē ir ļoti daudz tādu piemēru. Man blakas kaimiņos ir tāds reāls piemērs, kas ir pieminekļa aizsardzības zona, bet uzcelts tāds bunkurs, ka tur skaties un brīnies tikai.
Muitenieks apgalvo, ka atbalsta būvniecību, ja to pienācīgi kontrolētu. Turklāt liels trūkums Papē esot tas, ka šim ciematam nav kopīgas attīstības vīzijas, īpaši ņemot vērā ciema atrašanos dabas aizsardzības parka zonā un tajā esošo kultūrvēsturisko ķoņu ciemu.
Tas tikai būtu tā Papes tā odziņa, ja šeit ir bijis vēsturiski zvejniekciems, viss Papi ir bijis viens no lielākajiem zvejniekciemiem. Tad pie tās abūs, arī pie tās stīla vismaz pieturēties. Labi, ka es nesaku, ka visiem jāliek niedri jumti, kaut gan tas būtu Papē atbilstoši. Un tas arī būtu tas, kas cilvēkiem patiktoši šeit atbraukt. Cilvēki brauks skatīties kaut kādas mūsdienīgas mājas, kuras uzcelts ar putoplasta apmēram un kaut kādiem blokiem. Tas vilciens papas ziņā ir aizgājis. Nu, es nezinu, ko tur var saglābt. Tur neko nevar saglābt, jo tur ir tā sabūvēts un visvisādi veidu mājas. Un viena no aktuālākām problēmām piekļuva jūrai, pa ko es saprotu, ka tur cilvēki šūmējās, ka tagad tur uzbūvēs un netiks pie jūras, bet tā jau nav tikai viena vieta. Tas ir vispār papē, ir viena legāla piekļuva jūrai. Tas ir absurds kaut kāds.
Likums paredz, ka ciema teritorijās piebraucamajiem ceļiem pie jūras jābūt ik pa puskilometram, bet ārpus ciema teritorijām ik pa kilometram. Tā ir viena no lielākajām problēmām, ar ko Dienvidkurzemes novads sastopas, pašlaik zīmējot jauno teritorijas plānu, stāsta būvvaldes speciālists Jānis Grunbergs.
Piebraucamie ceļi tā ir atsevišķa tēma, ļoti sāpīga tēma. Tā ir ļoti liela problēma, bet tā ir ļoti vēsturiski izveidojusies problēma, proti pašvaldības savus īpašumus jau izsens ir pārdevusi, atdevusi, neizvērtējot to, ka ir nepieciešama pieeja šie ceļi pie jūras, kas ir noteikti likumā.
Mani sauc Dzintra Aivanova.
Cik jums te jūra ir tālu?
Te patās. Nav tālu, jā.
Dzintras ģimenes mājas Paipas atrodas vairākus kilometrus no Papes centra, ciemata tālākajā stūrī starp jūru un mežu. Juridiski tāpat vairs nesot ciemata teritorija, taču atrodas Papes dabas parkā. Tāpēc Ivanovu ģimenes iecera par viesu biznesu, ko īpaši gribētu attīstīt no ārzemēm pārbraukušais dēls Jānis, nu jau gadiem atduras pret dažādiem aizliegumiem.
Nu traki! Viņu var būvēt, mēs nevaram! Nu kā? Grūžus cik daudz būs? Cik daudz grūži būs? Tur, kad papis bākā, kas tur darās? Kalniem atved, tā kā izgāstuvē ir.
Bet vairāk par svešojiem mēsliem Paipu saimnieku sadusmo noteikumi, ka uz viņu īpašumu attiecas jebkādas attīstības liegumas gan 300 metru aizsargjoslā no jūras krasta, gan arī tālākajā īpašuma daļā.
Tas plāns jau ir attīstīt to turismu tā kā uz kempingu. Tur ir
teltiņš,
jā, ar teltīm, jo ļoti bieži novērojams, ka viņi vienkārši brauc mežā un taisa. Anglis tas būs wild camping, policija nebrauc tik bieži. Šķēršļi ir atkal tas dabas parks.
Arī pārvietojums būvis tādus kontentus?
Arī pārvietojums būvis arī nedrīkst. Tur var būt biotops tev apakšā, tur var būt puķīte, zālīte vai kaut kas apakšā un tad... Tas arī pret to arī atdurās. Ne priedi iestādīt, liekas tā ir tava zeme, bet... Nu...
Papes cilvēkiem, kas tur dzīvo vairākās paaudzēs, visvairāk kremt, ka viņiem nāks ievērot visus ierobežojumus, kamēr jauno māju cēlēji, kā to rāda piemērs ar topošo ciematu Papes centrā, noteikumus var atļauties ignorēt, turklāt ar vietējās varas atbalstu. Pēdējais Rucavas mērs, tagadējais Dienvidkurzemes novada domes piekrastes attīstības komitejas priekšsēdis Jānis Veids, plāta rokas, un par cietu šo uzskata arī sevi, jo aizsargi joslas un dabas parka dēļ nevar attīstīt arī savu īpašumu Papes otrā pusē pie jūras.
Vecās teritorijas un abūvas, kādas ir bijušas, kur viensēdes un zvejnieki bijuši, es arī gribētu savājā pie jūras gabalā uzbūvēt nu, vienkārši laivas novietni. Un es esmu ārpus ciemata teritoriju, kuras nevar būvēt neko. Un es gribētu tagad šajā teritorijas plānojumā sakārtot to, ka es varētu būvniecību, bet diemžēl es jūtu to, ka visādi spiedieni no valsts, no Eiropas. Grūti man būs panākt, lai es varētu vienkārši tādu laivu būdiņu uztaisīt.
Veids lēš, ka Papes ciematā vairāk nekā 90% pašreizējo iedzīvotāju ir lietuvieši, kas tur ceļ būves ne tikai pašu dzīvošanai. Rucavas pagasta pārvaldniece Agija Kaunese gribētu, lai pret šiem attīstītājiem valsts kontrolējošo iestāžu attieksme būtu tikpat stingra kā pret vietējiem.
Mēs ļoti priecājamies par to, ka popularitāti Rucavas pagasts iegūs, ka mēs uzņemam turistus, bet mums ļoti liels bažas rāda, ka netiek ievērots. Ir viesmāja, tad viņai tomēr ir viesmāja status, nevis dzīvojamā māja ar daudz radiniekiem.
Ļoti iespējams, ka topošajā ciematā Papes centrā, kur būvē it kā dzīvojamās mājas, arī katru nedēļu mainīsies radinieki. Nodokļies secen valsts makām, bet pašvaldība tērēsies strauji augošo atkritumu izvešanai. Lai vismaz lokāli risinātu šo problēmu, novadā atzimusi ideja par iebraukšanas maksas noteikšanu Papes ciemā, lai tādējādi kontrolētu atpūtnieku skaitu un iegūtu papildu naudu radītās skādes novēršanai. Savukārt Papes cilvēki, kas grib attīstīt savus īpašumus, aicināti izlēmīgāk vērsties vietvarā ar priekšlikumiem pašlaik topošajā teritorijas plānā. Šo raidījumu gatavoja Edgars Kupšs, bet nākamajā reģiona krustpunktā dosimies uz Jelgavu, kur sākta pirmā zemes īres maksas nama būvniecība, un stāstīsim par dzīvojamā fonda pieejamību un attīstību Zemgalē.
Reģioni krustpunktā.